Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 12 octombrie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru, moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Președinta Maia Sandu a convocat la 11 octombrie Consiliul Suprem de Securitate, în cadrul căruia a prezentat proiectul unei noi strategii a securității naționale. Pentru prima dată, într-un astfel de document, sunt indicate explicit, citez, două mari pericole astăzi la adresa securității naționale. Politica agresivă dusă de Federația Rusă împotriva țării noastre și împotriva păcii în general și corupția înrădăcinată în Republica Moldova, cum a spus președinta Maia Sandu.
Astăzi ne aflăm în cel mai periculos moment de la obținerea independenței încoace, în care securitatea țării este grav afectată.
Nicolae, de ce strategia de securitate națională, acum în vigoare din 2011, este iremediabil depășită, cum s-au auzit aprecieri? De ce este necesar implicit un nou document de acest fel și ce nu poate să nu conțină în mod imperios?
E logic să se adopte o nouă concepție a strategiei de securitate națională și de apărare. În strategia din 2011 nu era prevăzut că Rusia va ataca Ucraina sau că Rusia va porni cu război hibrid împotriva Republicii Moldova, deși trebuie să spunem acum, se vede că războiul hibrid era în plină desfășurare chiar și în acea perioadă. Dar era o nuanță, într-un fel, jenantă pentru serviciile noastre, pentru politicienii, pentru strategii noștri. Rusia nu era considerată un pericol, dimpotrivă, era considerată un partener strategic în consolidarea apărării și securității Republicii Moldova. Acum se vede că a fost o greșeală strategică și această greșeală s-a răsfrânt nu numai pur teoretic, să zicem așa, asupra relațiilor, asupra activității, guvernării, dar s-a răsfrânt și asupra securității și apărării Republicii Moldova, fiindcă practic se considera că nu există niciun pericol, că dacă Rusia nu este pericol, e partener strategic, păi cine? Deși se vorbea despre trupele ruse pe teritoriul Republicii Moldova, se punea problema retragerea acestor trupe, dar nu se vorbea despre pericolul care l-ar prezenta Rusia. E cel mai mare pericol și asta s-a răsfrânt asupra bugetului apărării din Republica Moldova, s-a răsfrânt asupra securității, asupra bugetului securității Republicii Moldova și în general asupra relațiilor noastre și cu Occidentul, cu parteneriatul cu NATO, cu parteneriatul cu Ucraina, parteneriatul cu România, desigur și Statele Unite. Nu putem să spunem că nu erau relații, dar nu li se acorda, să zicem așa, o importanță primordială, capitală, așa cum se vede din proiectul concepției de azi. Și eu cred că lucrul ăsta trebuia făcut chiar mai înainte, e o oricare întârziere, noi suntem în a doilea an de război, pericolul stă deasupra noastră ca o sabie a lui Damocles și numai Ucraina de fapt ne salvează.
De ce a durat atât de mult?
E o întrebare interesantă. Probabil securitatea și apărarea nu erau prioritățile sau probabil cineva se jena să scrie într-un document oficial, care trebuie să devină lege, să scrie că Rusia este un pericol. Adică niște reflexe probabil mai vechi care nu permiteau să se acționeze cu sinceritate și cu principialitate.
Igor, în 2016 a existat o încercare de regândire și modernizare a strategiei, de adaptare la realități în condițiile în care conflictul în derulare atunci din Ucraina arăta că statutul din neutralitate nu funcționa. Igor Dodon, care i-a urmat în funcția de șef al statului lui Nicolae Timofte, a blocat acel document care stipula, între altele, că Republica Moldova trebuie să identifice o soluție pentru securitate în afara celei ce se numește neutralitate. Ce a însemnat asta pentru Republica Moldova și în ce măsură noua strategie de acum va remedia situația?
Noua strategie este un document care scoate în evidență cât de inertă a fost Republica Moldova în a-și revizui strategia de securitate. Și ceea ce a menționat Nicolae, noi avem această strategie din 2011 și la ce întrebări răspunde acea strategie? Da, era actuală, dar ea nu lua în considerație ce se întâmplă în Federația Rusă. În Federația Rusă, dacă citim atent documentele oficiale și cercetătorii din Federația Rusă, evoluțiile au fost foarte interesante, bazate pe așa zisul contract social între administrația prezidențială și poporul Federației Ruse. Primul contract social a fost cel ielținist, care spunea trebuie să depășim stagnarea comunistă. Urmașul lui Ielțin, Putin, a venit cu un nou contract social. Vă amintiți, Macitiv, sărtire, ceea ce însemna că, da, iată, am scăpat de comunism, nu ne mai paște revenirea comunismului, dar, iată, e nevoie de securitate, de aia au început cel de-al doilea război în Cecenia. A urmat, după modificarea Constituției în Federația Rusă, o nouă abordare, asta după ce Putin și-a ținut discursul din februarie 2007 de la München, deci refacerea ordinii mondiale. Următoarea etapă a fost bunăstarea cetățenilor Rusiei, da, bani care vin de pe urma vinderii hidrocarburilor. Și iată, în scrisorile adresate către NATO și Statele Unite ale Americii din decembrie 2021 erau, deci, prevestitori a unui nou contract pe care Putin îl propune cetățenilor ruși, refacerea grandoarei Rusiei. Noi am scăpat toate aceste etape. Iată, abia acum, după ce am văzut efectele războiului din Ucraina, autoritățile din Republica Moldova se apucă de cap și spun: domnilor, tot ce am făcut până acum a fost oarecum așa pe aproape de carosabil, trebuie să răspundem adecvat la primejdiile care ne pasc. Și sunt primejdii reale și pentru prima dată vedem un document scris de o manieră stranie pentru o strategie, trebuie să recunoaștem acest lucru, dar care, în pofida acestui mod de expunere, pune degetul exact pe punctele cele mai vulnerabile. Modul în care se comportă Rusia, care își dorește revizuirea ordinii mondiale, în baza așa zisului concept de lume multipolară în care Rusia își revendică dreptul de a fi un pol, dar Rusia nu ne întreabă, vrem noi să fim în orbita de atracție a acestui pol pe care Rusia și-l revendică pe mapamond. Nu, noi nu vrem. Și iată această strategie propusă de doamna președinte, acest proiect, vine să spună un lucru foarte clar pentru prima dată. Nu vrem să fim în orbita acestui pol de atracție pe care și-l construiește Putin, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. Este agresată de o manieră barbară și toate fostele republici sovietice, și nu doar fostele republici sovietice, sunt amenințate. Deci cum răspundem la aceste provocări? Un răspuns este: da, trebuie să fortificăm forțele armate, să fim pregătiți, să fim vigilenți, 1. 2. Noi avem o meteahnă care se numește corupție endemică, cu care luptăm, dar pe care nu o putem învinge încă. Și 3. Avem un segment de cetățeni și lideri politici care în mod deschis sunt în slujba intereselor Kremlinului aici în Republica Moldova. Și un alt șir de pericole la adresa securității Republicii Moldova.
Nicolae, una dintre cele două pericole mari pentru securitatea țării, cum spunea Maia Sandu și iată a atras atenția și Igor acum, este, citez, corupția înrădăcinată în Republica Moldova. Strategia nouă urmând să prevadă măsuri pe potrivă. Dar și strategia în vigoare, adoptată peste 12 ani în urmă, prevedea inclusiv că, citez aici, instituțiile publice abilitate vor continua abordarea luptei împotriva corupției la nivel strategic. Am încheiat citatul. Cine poate face să credem că acum lucrurile în acest sens vor evolua altfel decât în ultima duzină de ani, de exemplu?
Bine, nimic nu ne poate face să credem decât acțiunile guvernării, fiindcă vorbe am văzut destule. Acum vedem niște acțiuni de curățare a sistemului judecătoresc, această verificare a procurorilor și judecătorilor, și dacă vom avea un sistem judecătoresc, să zicem așa, curățat, funcțional, independent, am putea zice că sarcina va fi începută să fie rezolvată. Dar eu m-aș întoarce totuși că am avut destule semnale noi aici în Republica Moldova, nu ne trebuia să vedem războiul din Georgia sau războiul din Ucraina. Rusia s-a manifestat agresiv atunci când am vrut să semnăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a introdus embargouri economice, a închis piața pentru produsele din Republica Moldova, și cu toate astea cineva rezista, să zicem așa, cu încăpățânare să adopte o concepție a securității Republicii Moldova care să țină cont de politica agresivă a Rusiei și de ceea ce anunțase Putin mai înainte, că Rusia vrea să fie un pol de putere și să aibă o sferă de influență aici.
Președinta Sandu a anunțat etapa de consultări publice pentru, citez, a asigura o înțelegere comună a pericolilor și soluțiilor privind securitatea națională, securitatea fiecărui cetățean. Ar putea include această etapă de consultări și inițierea unei discuții despre eventuală perspectivă de opțiune pentru aderarea la NATO, cum ziceam că ar fi necesar o astfel de discuție în societate?
Noi n-am văzut în această strategie, în acest proiect de strategie, definite destul de bine relațiile cu NATO. Se vorbește despre un parteneriat cu NATO, dar nu se spune, de fapt, că NATO este singura cale, să zicem așa, sau singura organizație care poate asigura securitatea Republicii Moldova. Se vorbește că Uniunea Europeană ar fi unul din pilonii de bază ai securității europene. NATO, adică la egal cu Uniunea Europeană, nu se spune nimic despre faptul, de exemplu, că neutralitatea nu este o modalitate de a asigura în contextul regional, geopolitic, regional și continental, de a asigura securitatea și apărarea Republicii Moldova. E adevărat, se spune în concept că neutralitatea nu înseamnă să nu consolidezi, să nu modernizezi armata, securitatea, dar e puțin lucrul ăsta, fiindcă oricât ai consolida armata și securitatea fără ajutor din afara Republicii Moldova, fără ajutorul aliaților, nu poți rezista în fața imperialismului, în fața agresiunii rusești. Și lucrul ăsta trebuie spus cu claritate și eu cred că trebuie inițiat o discuție cu cetățenii Republicii Moldova, cu societatea, cu cetățenii Republicii Moldova și să ne întrebăm ce facem. Continuăm cu această neutralitate care nu duce nicăieri, care duce în impast, că oricum depindem numai de alții, depindem nu de noi înșine pentru a ne asigura această securitate.
Noi vedem totuși o încercare timidă în acest text, în acest proiect de strategie, să se vorbească despre NATO, de o manieră așa foarte stranie, că țări cu neutralitate consacrată, cum au fost, de exemplu, Finlanda și Suedia, sub presiunea amenințărilor care vin din Federația Rusă, iată că au decis să renunțe. Finlanda a și devenit membră blocului NATO, Suedia încă mai are de rezolvat niște probleme cu Turcia și cu Ungaria. Dar mesajul este foarte clar. Ce putem face noi mai departe? Sigur că trebuie să avem discuții despre NATO, despre istoria, cum a apărut NATO, de ce NATO este atât o organizație care, iată, a reușit să ofere această umbrelă de securitate pentru întreg continentul european. Și să vedem, să discutăm cu cetățenii, să explicăm de ce a apărut NATO, care au fost provocările care au făcut ca statele democratice să pună la cale stabilirea acestei organizații, care se extinde, este adevărat, dar se extinde nu pentru că vrea cartierul general NATO de la Bruxelles să se extindă, ci pentru că statele care se simt amenințate doresc să intre în NATO. Și iată că în acest proces de aderare la NATO întâmpină mari dificultăți. Deci NATO se extinde pentru că statele care se simt amenințate își doresc acest lucru. Și sigur că va trebui la început să aibă loc demararea acestei discuții foarte, foarte serios, după care cel mai probabil va trebui să fie adoptată o nouă Constituție, pentru că în cadrul Constituției pe care o avem acum, cu articolul 142, prevederile ei nu văd cum putem face acest lucru. Ca să renunțăm la neutralitate, e nevoie ca cel puțin 1,6 milioane de alegători din Republica Moldova să spună da, nu să participe, dar să spună da. La noi, la cele mai importante alegeri de nivel național, abia dacă participă 1,5 milioane. Deci e dificil să ne imaginăm cum putem modifica acest articol 142, adică folosind acest articol 142 din Constituție să renunțăm la articolul 11 din aceeași Constituție. E o problemă foarte dificilă, dar aici sunt de acord cu Nicolae, cu toți experții care spun că trebuie să demarăm aceste discuții.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează o vizită chiar la ora în care vorbim, la Chișinău, pentru a face o trecere în revista progresului Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pentru a discuta cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și alți oficiali despre continuarea sprijinului UE pentru Moldova, așa cum arată un comunicat de la președinție. Igor, cum poate fi văzută această vizită în contextul procesului de pregătiri pentru deschiderea negocierilor de aderare, dar și sub cel al sprijinului pentru autoritățile moldovene în contextul politic intern, în concertul politic intern, să spunem așa?
Consider că e o vizită foarte importantă care vine imediat la o săptămână după adoptarea rezoluției Parlamentului European, care dă undă verde pentru începerea negocierilor, adică transmite un mesaj pentru începerea negocierilor Uniunii Europene cu Republica Moldova. Trebuie să ne amintim și de rezoluția Parlamentului European din primăvara acestui an, care vorbea despre cele 9 condiționalități. Acum, iată, Parlamentul European spune că în proporție de peste 80% au votat pentru începerea negocierilor și este următorul eveniment ține de raportul Comisiei Europene. Înțelegem cu toții că doamna președinte a Comisiei Europene vine în Republica Moldova, este astăzi în Republica Moldova, tocmai pentru a discuta cu autoritățile din țara noastră, cu doamna președinte. Înțelegem cu toții că Republica Moldova întâmpină mari dificultăți în îndeplinirea celor 9 condiționalități și cred că asta va fi subiectul de discuție, dar ar fi o greșeală ca impedimentele pe care Republica Moldova încă le întâmpină deci îndeplinirea condiționalităților să aibă un efect negativ asupra începerilor negocierilor. De aceea cred că această discuție este foarte importantă, trebuie discutate problemele foarte, foarte sensibile și trebuie să sperăm că după această vizită raportul Comisiei Europene va fi unul pozitiv și totul se va rezuma până la urmă la decizia Consiliului European de a începe negocierile. La urma urmei, noi înțelegem cu toții că este important, extrem de important, să începem negocierile și să începem negocierile acum, la sfârșit de mandat al actualului Parlament European, înainte de alegeri, pentru ca viitoarea deja garnitură parlamentară la nivel continental și noua comisie să înceapă lucru de la un anumit nivel, care deja presupune că negocierile încep pe 33 de capitole, iar lucrurile pe care nu am reușit să le realizăm pot fi deci cumva înglobate în capitole respective, astfel încât să nu avem acest impediment acum la început de cale, iar ulterior să pierdem timp pentru a intra în albea negocierilor.
Nicolae, pentru tine ce mesaj sau semnal presupune, oferă această vizită?
În primul rând vorbește despre faptul că Republica Moldova este importantă pentru Uniunea Europeană, împreună cu Ucraina, desigur, și statele Balcanilor de Vest, se înscrie în această nouă concepție sau nouă atitudine a Uniunii Europene față de extindere. Ne amintim că nu de mult Charles Michel a vorbit despre necesitatea extinderii Uniunii Europene. Adică e, să zicem așa, un obiectiv strategic major această extindere. Chiar s-a pronunțat el că asta trebuie făcut înainte de reformele sau înainte de revizuirea tratatului UE. Pe de o parte, deci ne aflăm, să zicem, pe ultima sută de metri a raportului, cum spunea Igor, la mijlocul lui noiembrie acest raport trebuie pus pe masa Consiliului European, atunci se va decide. Sunt anumite rămâneri în urmă, anumite restanțe, autoritățile noastre zic că nu sunt legate de voința lor politică, adică că tot ceea ce a depins de autorități s-a făcut. Acum, de exemplu, anumite lucruri se rețin din cauza că nu se convoacă procurorii care au zis că trebuie să amâne această convocare a adunării generale a procurorilor. Nu avem deocamdată un Consiliu Superior al Procurorilor, dar ceea ce a depins de guvernare s-a făcut și eu cred că asta contează și lucrul ăsta va fi luat în considerare. Pe de cealaltă parte, ne apropiem de o nouă iarnă, avem situații economică, energetică, desigur că nu e comparabilă sau e alta decât a fost anul trecut, dar nu putem să zicem că s-au rezolvat toate problemele, chiar dacă avem rezerve. E și o problemă socială destul de complicată. Uniunea Europeană, iată, ne ajută din când în când, a adoptat un pachet important, dar probabil Ursula von der Leyen a vrut să audă ce probleme, ce necesități, iată, în acest prag de iarnă foarte important avem noi și probabil o să se țină cont de lucrul acesta. Cât privește influența venirii sale asupra vieții noastre politice, asupra relațiilor dintre partide și așa mai departe, ne aflăm și noi în campanie electorală și se află și Ursula von der Leyen în campanie, se începe și campania electorală în cadrul Uniunii Europene pentru Parlamentul European. Desigur că și asta are o anumită importanță, dar nu putem să zicem că campania electorală este determinantă, fiindcă problemele le vedem cu toții, se află în fața noastră și desigur că Uniunea Europeană nu le poate neglija. Suntem la altă etapă, noi suntem de acum candidați, e altă atitudine, sunt alte relații și sunt alte, să zicem, metode de ne ajuta, căi de ne ajuta, resurse financiare, instrumente financiare și așa mai departe.
Trebuie să încadrăm această vizită în strategia pe care eu consider a fost prezentată în raportul doamnei von der Leyen despre starea Uniunii Europene, în care lucrurile au fost puse de o manieră, așa cum le-a menționat Nicolae.
Comisia de la Veneția și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului au apreciat în opinia lor făcută publică la 11 octombrie că restricția pentru o largă categorie a membrilor fostului partid Shor de a candida în alegeri pentru următorii 5 ani, restricția adoptată în iulie de majoritatea parlamentară, a fost invalidată pe 3 octombrie de Curtea Constituțională pe bună dreptate. În opinie este criticat faptul că autorii amendamentelor din iulie la codul electoral nu au făcut distinție dintre conducerea partidului și membrii săi de rând și nu le-au oferit posibilitatea să conteste în instanță interdicția. Experții europeni au analizat toate restricțiile anulate deja de Curtea Constituțională, nu și noile modificări făcute de majoritatea parlamentară la codul electoral. Nicolae, opinia Comisiei de la Veneția și Biroului OSCE a confirmat și aprecierile făcute în cadrul discuțiilor noastre anterioare, nu institui responsabilitate colectivă pentru acțiunile unui partid și așa mai departe, și așa mai departe. Lucrurile par să se fi consumat cel puțin la această fază. O întrebare însă rămâne. Cine și ce consecințe din arcul guvernării ar trebui să suporte pentru pagubile de imagine cel puțin? Că doar nu se poate reduce totul la naivitatea unor bune intenții ca pavaj.
Bine, am vorbit și despre asta, că nu întotdeauna proiectele de legi pe care le elaborează guvernarea sunt riguros elaborate. Le adoptă uneori așa în fugă și reacționează, iarăși din fugă la anumite situații când, de fapt, ele ar trebui prevăzute. Și eu, de exemplu, am impresia că această schimbare într-un fel de macaz a Curții Constituționale, care, vă amintiți, la început a votase dacă trebuie să accepte această sesizare, această interpelare a reprezentanților partidului Șor, și votaseră 2-2 în paritate și a zis că se suspendă. Pe urmă, deputații Șor au venit cu o nouă cerere, în mod ciudat s-a întrunit Curtea Constituțională, și dacă citiți decizia Curții Constituționale și ceea ce se conține în recomandarea Comisiei de la Veneție, eu am întâlnit acolo o mare asemănare, adică am nu știu de ce impresia că magistrații, membrii Curții Constituționale au avut acces cumva la ceea ce se pregătește în cadrul Comisiei de la Veneția, și probabil de aici vine acest reviriment, acest viraj, să zicem așa, și adoptat această decizie care, da, într-un fel spală sau într-un fel corectează imaginea, drege busuiocul, se mai spune la noi, și repeziciunea sau urgența, rapiditatea cu care partidul de guvernământ nu numai că a acceptat, dar și a venit cu un nou proiect a acestui articol, care parcă ia în considerare exact ceea ce se spune aici, ceea ce spuneam noi data trecută. Deci, acum, abordarea nu e colectivă, dar individuală. Fiecare dintre membrii partidului, în ce mod s-au implicat și au contribuit la faptul că Curtea Constituțională a scos partidul în afara legii, și dacă omul nu a contribuit cu nimic, nu-l poți lipsi de acest drept de a fi ales. Pe de altă parte, iarăși spuneam data trecută, li s-a oferit membrilor partidului Șor posibilitatea să atace în instanță, adică să conteste o eventuală interdicție pentru a participa la alegeri, și asta iarăși este în spiritul democrației, în spiritul statului de drept, și prin urmare am putea zice că putem pune în punct aceste istorie. Da, desigur că ceva rămâne acolo, că partidul de guvernământ nu a fost destul de perspicaț în anumite situații.
Igor, doar învățăminte ce se impun sau și asumarea răspunderii de către cineva? Pentru că nu prea s-au auzit autocritici, la drept vorbind.
Da, nici nu era de așteptat că vor fi autocritici, dimpotrivă, vor insista și au argumente să spună că au fost niște măsuri de apărare legitimă a democrației în Republica Moldova, și au argumente acum, dacă ne uităm cum se desfășoară campania electorală, eu urmăresc și lucrez cu statisticile, lumea va fi surprinsă. Cei mai mulți candidați probabil îi va avea pe partidul Șansa. Dacă vă uitați acum, la această oră, numărul de candidați înregistrați pentru funcțiile de primari și de consilieri la nivel local, pe primul loc este partidul în anumite regiuni, în special la nord și la sud, pe primul loc este partidul Șansa. Partidul Renaștere rămâne departe în urmă ca a doua garnitură de, hai să spunem așa, de securizare a participării oamenilor lui Șor la alegeri. Deci lucrurile nici pe departe nu sunt atât de simple cum par la prima vedere. Din punct de vedere a dreptului și a dreptului constituțional, sigur că Comisia de la Veneția procedează absolut corect, așa cum a procedat și Curtea Constituțională, pentru că e una să securizeze, deci, statul și democrația în Republica Moldova, întrebarea e cum o faci. Și partidul de guvernământ va spune, noi am avut cele mai bune intenții, că am greșit, se întâmplă. Dar societatea așa este polarizată, și cei care sunt de partea lui Șor și a partidelor prorusești din Republica Moldova, cu nimic nu-i convingi, precum nu le schimbi punctul de vedere a concetățenilor care pledează vectorul european aici în Republica Moldova. Partea frumoasă a acestei istorii sunt procedurile. Totuși, experții Comisiei de la Veneția, care în luna septembrie au fost aici, s-au întâlnit cu diferiți actori ai procesului electoral, cu elementele societății civile. Sunt convins că s-au întâlnit și cu judecătorii de la Curtea Constituțională ca să discute pe chestii pur profesionale și mai degrabă ceea ce spune Nicolae, că Curtea Constituțională cumva a intuit sau a știut, mai degrabă este rezultatul discuțiilor pe care le-au avut, în urma cărora și cei de la Curtea Constituțională și cei de la Comisia de la Veneția și-au creat o părere care, iată, au ambalat-o în acest document, în această opinie. Așa sună frumos și corect și cred că anume așa și s-a întâmplat, dar din această opinie iese foarte clar în prim plan faptul că hotărârea Curții Constituționale este absolut legitimă. Exemplele la care adesea face recurs Nicolae, exemplele din Letonia, Spania și așa mai departe, sunt din nou puse în valoare și se arată, uitați-vă, Curtea are deja o anumită experiență. Această jurisprudență a Curții trebuie valorificată și în cazul Republicii Moldova, de unde vin și concluziile pe care le vedem atât în opinia Comisiei de la Veneția, cât și în hotărârea Curții Constituționale. Mie mi se pare că mai degrabă trebuie să avem impresia unui lucru bine făcut în urma acestui conflict, pentru că e un conflict, dar e un conflict care a avut drept miză destabilizarea Republicii Moldova, coruperea alegătorilor, dar până la urmă vedem că oricum partidul ușor, așa cum anunța Dinu Țurcanu de pe scările Comisiei Electorale Centrale, are garnituri de alternativă și poate eluda, deci, hotărârea Curții Constituționale de scoatere în afara legii a partidului ușor.
Important mi se pare în acest document elaborat de Comisia de la Veneția că ea recunoaște într-un fel necesitatea adoptării unor legi în urma deciziei Curții Constituționale de a scoate în afara legii Partidul Șor, chiar dacă Curtea nu prevede acolo la modul concret că trebuie elaborate ceva, faptul că Partidul de Guvernământ a elaborat acest amendament la codul electoral nu încalcă, să zicem așa, spiritul democratic, fiindcă, într-adevăr, e necesar în contextul apărării ordinii democratice, a statului de drept și așa mai departe. Și lucrul ăsta l-au spus de altfel și magistrații atunci când au examinat această cauză. Și de ce eu ziceam că e posibil, e prea multe coincidențe și e posibil, așa cum spun Igor, poate au discutat foarte amănunțit, dar poate că au avut și acces la proiectul acestui document.
Deci că e necesară, au fost necesare restricții împotriva Partidului Șor, ne-o demonstrează actuala opoziție, Partidul Socialiștilor. Igor Dodon se răstea la guvernare, de ce nu luați măsuri împotriva Partidului Șor care ne cumpără oamenii? Luați măsuri împotriva lor. Când guvernarea ia măsuri, Partidul Socialiștilor spune, dar nouă nu ne plac măsurile, suntem beneficiari, dar nu ne plac măsurile. Deci este un element al luptei politice și atitudinea trebuie să fie ca atare, respectiv.
La 4 octombrie, juristul Vitalie Miron și-a anunțat demisia din Comisia Preveting. Printre motivele invocate de el a fost cazul membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Iulian Muntean, care a ascuns de la Comisia Preveting care statut de învinuit într-un dosar de corupție. Informația respectivă nu a fost furnizată Comisiei nici de Procuratura Anticorupție și nici de Centrul Național Anticorupție, care ulterior s-au acuzat reciproc de această omisiune. Comisia Preveting a comunicat că demisia lui Vitalie Miron, care a fost propus în acest organism de blocul comuniștilor și socialiștilor, nu o împiedică să-și îndeplinească responsabilitățile în deplină capacitate. La 10 octombrie și-a anunțat demisia și directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu. Fără ca motivele să fie făcute publice, președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că a luat act de cererea de demisie a lui Rusu și a promis că deputații vor propune în curând un candidat pentru această funcție. Nicolae, putem vedea aceste demisii în același context? Ce sugerează ele? Ce trebuie să înțeleagă cetățenii din, iată, mișcările astea?
Sunt două cazuri, mi se pare, diferite. În cazul lui Miron, a fost, cum ai spus, reprezentant al blocului socialiștilor și comuniștilor. El a avut opinii separate în cadrul Comisiei Preveting și aceste opinii separate, în aparență, au fost confirmate de deciziile Curții Supreme de Justiție, care a anulat rezultatele prevetingului în cazul la 21 de persoane. Și el leagă cumva anumite, să zicem așa, lacune în legislație. Zice că nu, legislația nu asigură o evaluare corectă și multidimensională, cum s-a exprimat el a candidaților. S-ar putea să fie, în cazul de față, un joc politic, adică cei ce spunea mai înainte și Igor, că socialiștii pe de-o parte și comuniștii pe de-o parte salută anumite acțiuni, chiar se plâng în unele cazuri, dar când se iau măsuri concrete, fug în tufișuri. Și iată, s-ar putea și asta să fie o fugă în tufiș, ca să nu cumva blocul socialiștilor și comuniștilor să fie învinuiți de colaborare, deși s-aud și asemenea replici la adresa lor și la adresa guvernanților. Iuliana Rusu, din punctul meu de vedere, are alt motiv. Există o incompatibilitate, se pare, o neînțelegere între Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Aceste neînțelegeri, până acum cel puțin, erau cauzate sau într-un fel determinate de faptul că nu exista o delimitare clară a împuternicirilor Procuraturii Anticorupției și a împuternicirilor CNA. Desigur că fiecare instituție se considera foarte importantă și cumva vedea într-un caz sau în altul caz când cineva trăgea jăratic la turta lor, se zica imediat un conflict.
Parcă se împăcaseră la un moment dat, parcă încheiase un fel de armistițiu.
Se împăcaseră, dar eu cred că lucrurile astea pot fi înțelese atunci când nu există compatibilitate, să zicem așa, a două persoane, una trebuie să plece și lucrurile astea de altfel se întâmplă și la case mai mari, adică e în firea lucrurilor și eu cred că guvernarea a știut despre asta. Reacția președintelui Parlamentului Igor Grosu arată că parcă nu s-a întâmplat nimic, vom selecta altă persoană și vom pune în locul lui Ileana Rusu. Eu nu văd aici o reacție a sistemului, e ceva personal. În cazul lui Miron e o reacție a sistemului. Sistemul se revoltă, sistemul vrea să pună viețe în roate, fiindcă dacă nu ar putea acționa fără el Comisia Preveting, vă dați seama în ce situație nimerește Republica Moldova, atunci cu siguranță recomandările de mijlocul noiembrie nu vor fi pozitive.
Igor, tu sub ce unghi privești?
Sunt parțial de acord cu Nicolae, în special în privința demisiei lui Vitalie Miron, pentru că această demisie, în mod foarte așa ciudat, coincide cu campania pe care au început o opoziție, că potrivit căreia reforma justiției în Republica Moldova este un eșec total și iată cireașa de pe tort, eșecul total confirmat de membrul care a fost înaintat de blocul comuniștilor și socialiștilor, care confirmă că iată el, așa cum spunea Nicolae, a avut opinii separate și iată ce e asta, că avem hotărârea Curții Supreme de Justiție care spune una, iar comisia își caută mai departe de activitatea sa. Deci, făcând o misiune, să spună că domnul Iulian Muntean, până la urmă, și-a dat demisia, deci toată lumea a recunoscut că a fost o gafă, o greșeală, dar cel mai important este că într-un proces atât de complicat, când a ieșit la iveală o greșeală, toți au avut curajul să recunoască și să o remedieze. Și noi am discutat, este a șasea sau a șaptea reformă a justiției, toate cele precedente au ieșuat. și să admiți că și această reformă atât de durută și atât de importantă pentru ca Republica Moldova să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană și pe asta să o declare falimentară, este un fel de sabotaj organizat din punctul meu de vedere. În privința lui Iulian Rusu, da, sunt de acord parțial cu ceea ce a spus Nicolae, numai că trebuie să fim mult mai atenți la mesajul președintelui Parlamentului Igor Grosu. El a mai spus câteva lucruri de o manieră foarte evaluată, care sunt așteptările față de CNA. Deci, investigarea cât mai rapidă a cazurilor de corupție și stoparea intrării banilor murdari în Republica Moldova. Eu văd asta ca un reproș mai degrabă la adresa lui Iulian Rusu. Deci, mai degrabă trebuie să presupunem că actuala guvernare nu este mulțumită de modul în care toată lumea știe că banii intră în Republica Moldova pentru proiectele finanțate de Ilan Șor, despre care spuneam data trecută că are datorii de 5 ori mai mari decât veniturile și proprietățile pe care le are și care, iată, desfășoară în Republica Moldova proiecte de tot felul și sociale, iată, mărește pensiile, face investiții de miliarde de dolari și procurorul general ne spune de la tribuna Parlamentului cum vin banii, iar fluxul acestor bani, fluxul de intrare a acestor bani în Republica Moldova, noi nu simțim că el seacă, dimpotrivă.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventuală altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Nicolae?
Desigur, trebuie să vorbim despre războiul din Israel, reînceperea războiului, fiindcă durează de mult, dar a fost într-o stare, să zicem așa, înghețată, acțiunile de terorism, morții care s-au făcut acolo, modul cum acționează teroriștii, desigur că este îngrozitor și lucrul ăsta o să aibă consecințe și pentru regiunea respectivă și cred că și pentru lumea întreagă.
Ție, Igor, ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat în mod deosebit săptămâna aceasta?
Tot legat de Israel. Eu am fost pur și simplu impresionat de faptul că fiul primului ministru al Israelului, Netanyahu, s-a înrolat ca să lupte pentru patria sa. Și pe fundalul ăsta, un alt cetățean al Israelului a făcut declarații de dragoste și de patriotism pentru Republica Moldova, este Ilan Șor, și credeam că la fel de mult își iubește și țara unde s-a născut, Israelul. Așteptam și eu să urmeze exemplul fiului premierului. Nu s-a întâmplat, el face declarații de dragoste și de patriotism pentru Republica Moldova, lucru care cumva uimește.
A fi mobilizat, el este cetățean al Israelului și are vârsta mobilizării.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!